Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутману кечиңиздер менен 1-июль күнгө дүйшөмбү Азаттык кечки берүүлөрүн угууга чакырат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Сот чечимдерин талкуулап анализдеп туруучу кыймыл түзүү сотторго кысым көргөзүү формасына айланбайбы? Кыргыз өкмөтү кумтор маселеси боюнча эл аралык экологиялык компанияны жалдоону көздөдү.
Бул иш риск бар да. Болочокту толук келдикте азайтыш үчүн экология жагынан жана инженерлик жагынан биз бир азыр международный компанияны азыр актын айта албайм. Сүйлөшүүлөр жүрүп жатат.
Египетте өкмөткө каршы чыккан демонстранттар бийликтеги мусулман агайындар партиясынын кеңсесине кол салышты. Демонстранттар бул ирет кандай талаптарды коюшууда. Нарында Татыбүт Турсунбаеванын 70 жылдыгына арналган республикалык театралдык фестиваль башталды.
Ишибиз абдан чоң, 18 театр келет. Анан 3 күндө биз 5-тен 6 спектакль көрөбүз да.
Бразилиянын футбол командасы FIFA'нын Конфедерациялар Кубогун жеңди. Бул берүүбүздөн мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо да так далее. Акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Менин жанымда Айда Касымалиева отурат. Айда.
Рахмат. Бүгүн жаңылыктар абдан көп. Каирде башаламандыктар уланууда. Египеттин Борбор шаары Каирде ондогон жаш демонстранттар өлкөнү башкарган мусулман агайындар исламдык кыймылынын башкы кеңсесине кирип келишип, аны талкалай башташты. Дүйшөмбүгө караган түнү кеңседен партиянын бардык кызматкерлери чыгарылган. Себеби митингчилер имаратка таш жана ичинде күйүүчү зат бар бөтөлкө лөрдү ыргыта башташкан. Египетте жекшемби күнү полиция менен демонстранттар кагылышып 16 адам каза болгону кабарланууда. 600-дөн ашуун адам жараат алды. Бул тууралуу бир аздан соң биздин баяндан да ого аласыздар. Хорватия Евро биримдикке мүчө болушун майрамдоодо.
Elle apporte également une nouvelle preuve du pouvoir de transformation.
Dear friends, welcome to the European Union. Добро дошли в Европейскую унию. Thank you.
Хорватия бүгүндөн тарта Евро биримдикке мүчө болуп киргенин майрамдоодо өлкө президенти Иво Йосипович бул кадамды тарыхый окуя деп атады. Миңдеген киши өлкөнү өткөн түнү өлкөнүн борбору Загреб шаарынын борбордук аясында чогулуп бирин бири куттуктап жатышты. 4.4 миллион калкы бар Хорватия Евро биримдикке мүчө болгон мурдакы Югославиянын экинчи республикасы. Биринчи болуп 2004-жылы Словения кабыл алынган. Эми Хорватиянын Евро биримдикке кирген башка өлкөлөр менен чектеш жерлеринде чек ара төлөмдөрү талап кылынбайт. Бирок азырынча Хорватия Шенген эркин виза мейкиндигине жана Европа монетардык союзуна кошулбайт. Пакистандагы жардыруулардан 50 адам наут кетти. Пакистандын түштүк чыгыштагы Белужистан провинциясынын борбору Кветта шаарында жекшемби күнү шииттердин мечитинин жанында жардыруу болуп 28 адам мерт кетти, ондогон адамдар жараат алышты. Ушул эле күнү 17 адам каза болду, ондогон адамдар жарадар болушкан, ичинде жардыргыч заты бар унаа Пешавар шаарынын жанында жарылган. Түндүк Вазиристандагы аскердик колоннанын жанында мина жарылышынан 4 аскердин өмүрүн кетти. Азырынча бул чабуулдар үчүн эч ким жоопкерчилик ала элек. Кыргызстандагы жаңылыктарга кайрылсак, АКШ элчилиги транзиттик борбор боюнча билдирүү жасады. Билдирүүдө элчилик кыргыз бийлиги менен жакында кабыл алынган жүк ташуу борбору боюнча мыйзам тууралуу кеңешме жүргүзүп жатканы, АКШ элчиси Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдулдаев менен бул маселе боюнча натыйжалуу жолугушуу өткөргөнү айтылат. Аблязовго кыргыз паспорту берилгени анык. Кыргыз өкмөтүнүн алдындагы экономикалык кылмыш каршы күрөшүүчү мамлекеттик кызматы Казакстан жараны Мухтар Аблязовго Кыргызстанда Нурдин Осмонов деген наамга паспорт берилгенин тастыктады. Маалыматка айтылгандай, үстүбүздөгү жылдын 28 январында аталган кызмат тарабынан жасалма ар кандай документтер даярдалуучу схеманын бети ачылган. Анда шектелип кармалгандардын бири Казакстандын жараны Мухтар Аблязовго Нурдин Осмонов деген наамга Кыргызстандын паспортун берүүгө тиешеси бардыгы аныкталган. Токтон Асыров Бириккен Улуттар Уюмунун Бишкектеги үйүнүн алдында жатып алды. Жарандык активист Өндүрүш Токтон Асыров Бириккен Улуттар Уюму кыргыз өзбек чек арасында өлтүрүлгөн кыргыз жараны боюнча эч кандай реакция жасалбай жатканына нааразылыгын билдирип чыкты. Ал кара кездеме жамынып өзбек чек арачыларынын огунан каза тапкан Бакыт Тагаевдин сүрөтүн кармап Бириккен Улуттар Уюмунун Бишкектеги кеңсесинин алдында жатып алды.
Ошо жыйынтык чыкпагандын кесепетинен бүгүн ушундай бир өзгөчө көрүнүштөгү акчаны өткөрүп атам да. Бул оюнчук эмес, трагедия. Башка түшкөн мүшкүл өзгөчө бакыттын үй бүлөсү үчүн. Атасы шал болуп калыптыр, 5 баласы калыптыр. Бириккен Улуттар Уюму адам укуктары жөнүндө сайым эдирип сөз козгойт дагы, факты боюнча иш жүргүзбөйт.
азырынча укук коргоч менен жолугушууга эч ким чыга элек. Ата журт сот чечимдерин талкуулоочу аянтча түзөт. Сот тарабынан чыгарылган өкүм чечимдерди талкуулоочу аянтча түзүү демилгеси мурдагы юстиция министри Марат Кайыпов тарабынан көтөрүлгөн. Конституциялык палатанын төрагасы шайланды. Жогорку соттун Конституциялык палатасынын судьялары бүгүн палатанын төрагалыгына Муканбек Касымалиевди шайлашты. Ал эми анын орун басарлыгына Эркин Мамыров, катчылыгына Чынара Айдарбекова шайланды. Жана эң акыркы жакшы кабар, Өзбекстандын жана Тажикстандык чек арачылардын балдары Ысык Көлдө. Чек ара кызматынын маалымдашынча, коңшу мамлекеттердин жана кыргызстандык чек арачылардын балдары 30-июндан 10-июлга чейин Ысык Көлдөгү Дзержинец санаторийинде эс алышмакчы. Айнура.
Рахмат Аида Касымалиева сунуш кылган жана башка кабарларды Азаттык KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Сот чечимдерин талкуулаган кыймыл жөнүндө кийинчерээк сөз болот. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. 2-июль эртең Кыргызстанда тоолуу аймактарда жана тоо этектеринде өткүн өттүп күн күркүрөшү мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34 градус ысык. Талас жана Баткен облустарында түнкүсүн 11-17, күндүз 26-32 градус. Жалал Абад жана Ош облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 24-34 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл жана Нарын облустарында түнкүсүн 9-14, күндүз 22-28 градус жылуу болот. Тоолордо түнкүсүн 0-5, күндүз 9-14 градус жылуу. Бишкекте болсо жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 32-34 градуска чейин ысык болот. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кабарларда айтылгандай, оппозициячыл маанайдагы саясатчылар сот чечимдерин талкууга алып, анализдеп туруу үчүн партиялардан, коомдук жана жарандык уюмдардан турган кыймыл түзүү демилгесин көтөрүп жатышат. Бул демилге 1-июлда Бишкекте талкууланып, ага материалдык колдоо көрсөтүү ниетин Ата Журт партиясынын 3 депутаты билдирип жаткандыгын маалымдалды. Сот чечимдерин талкуулоого каршы чыккандар болсо, мындай аракеттерди сотторго басым жасоонун бир формасы катары санашууда. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Бүгүн Бишкекте айына бир жолу чогулуп, сот чечимдерин талкуулап туруучу аянтча түзүү демилгеси көтөрүлдү. Бул демилгени Ата Журт партиясынын Бишкек шаардык соту актаган депутаттары колдоо алышууда. Маселен, Жогорку Кеңештеги Ата Журт фракциясынын лидери Садыр Жапаров бул аянтча кайсы бир иш боюнча соттун чечимин талкуулаганга, анын мыйзамдуу же мыйзамсыз экендигин аныктаганга жардам берет деп ишенет.
Бул демилгени бизге Марат Таштанович Кайыпов көтөрүп чыкты. Ушундай укук коргоочулар кыймылын түзбөсөк болбой атат. Ушул мамлекетте баардык булуң бурчунда укугу бузулган адамдар көбөйүп кетти. Анан соттор мыйзамсыз, адилетсиз иштерди көп жасай баштады. Ошого карата ушул кыймыл түзөлү деген экен. Биз келип катыштык, колдоп бердик анысын туура. Себеби дегенде биз өз башыбыздан өткөрдүк мунун баарын.
Алгачкы жыйында уюштуруу иштери талкууланып, кыймыл түзүү боюнча жумушчу топ да куралып, анын башына мурдагы юстиция министри Марат Кайыпов шайланды. Кайсы бир соттун кабыл алган чечими аянтчада талкууланып, сунуштар жана пикирлер соттор кеңешине, президентке жана парламентке жөнөтүлүп турмакчы.
Бул жерде бул кыймыл отчет албайт. Бул кыймыл баягы сот мыйзамдуу, адилеттүү чечим чыгардыбы же адилетсиз, мыйзамсыз чечимдерди эле кабыл алып, баягы үстүнөн түшкөн заказдарды аткарып атабы деген маселени алып чыгып талкуулап, баягы мыйзамга туура келеби, келбеси жагын бүт коомчулукка жеткирүү гана максат экен да.
Бирок укук коргоочулар Азиз Абдырасулова, Токтайым Үмөтәлиева жана айрым биринекин уюмдарды жана адамдарды эске албаганда, алгачкы жыйынга негизинен Ата Журт партиясына жакын адамдар катышты. Андыктан бул аянтча ушул гана партиянын таасиринде болуп калат деген пикирлерди да жаратпай койгон жок. Кылым Шамы Бейөкмөт уюмунун төрайымы Азиз Абдырасулова:
эгерде Ата Журт партиясы өзүнүн эле кызыкчылыгын көздөп, өзүнүн эле кызыкчылыгы үчүн мындай ушул аракеттерди жасап атса, бир эки жолугушуудан кийин бул жолугушуу токтоп калат өзүнөн өзү элечи. Бул үч депутатты бир жагынан туура түшүнсө болот. Булар азыр көптүр ошо түрмөдө, мына 9 айга жакын убакыт отуруш. Булардын ушул маселелерге кайрылып атканын мен мындай адам катары туура эле деп эсептейм.
Негизинен жыйынга катышкан укук коргоочулар аянтча түзүү боюнча бул демилгени колдоого алышты. Укук коргоочу Токтайым Үмөтәлиева мыйзамдардын чийкилигин талкуулап, ошону менен бирге экономикалык жана кылмыш иштери боюнча багыттарда иш алып барууну сунуштады. Кыргызстанда мыйзамга ылайык Сот өз чечими боюнча жоопкерчиликке тартылбайт жана түшүндүрмө берүүгө милдеттүү эмес. Укук коргоочу Азиза Абдрасулова мындай дейт.
Күчүнө кирген гана соттун чечимдерин талкуулайлык, өтө маанилүү соттун чечимдерин талкуулайлык деген жактары дагы туура эле. Эми мен өзүм соттун чечимин талкуулаганга каршымын. Бизде мыйзамда көрсөтүлөт, соттун чечими бул сот мыйзамга такап, анан өзүнүн ички туюму менен кабыл алат, кабыл алган чечими үчүн жооп бербейт деген мыйзам бар. Бирок ошол сотту күнөөлөп талкуулап эмес, туура эмес болуп калган болсо, ошону кандай кылса болот деп ошондон чыгып кетүү жактарын караса болот. Ал эми
адатта ар бир сот чечиминин артында нааразы тарап болот. Андыктан сот чечимин талкуулоого каршы чыккандар да бар. Саясат таануучу Бакыт Бакетаев өнүккөн мамлекеттерде соттун чечими талкуулоого жатпасын, бирок Кыргызстан ал деңгээлге жетүүнүн жолдорун издеп жатканына токтолду.
Бутубузга туруп келе жаткан мамлекет үчүн керекпий деп атам да мен. Анткени бул сот системасы башка мамлекеттерде, эми Европаны алайлы, Американы алайлы, башкаларды, өнүккөн өлкөлөрдү алсак, албетте соттун чечимин эч ким талкууга алышка укугу жок.
Кыргызстан 2 жыл мурда сот реформасын жарыялаган, бирок анын жүрүшү жана натыйжасы боюнча да эки ача пикирлер бар. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
ОБДУ Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргыз өкмөтү кумтор маселелери боюнча юридикалык каржылык компаниялардан тышкары эл аралык экологиялык компанияда жалдоону көздөп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргыз Алтын ишканасынын жетекчи орун басары Кылычбек Шакиров айтып берди. Премьер министр башында турган консультативдик кеңештин парламент белгилеген 3 ай ичинде аткара турган жана аткарылып жаткан иштери тууралуу Кылычбек Шакиров кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы менен маегинде айтып берди.
Бизде азыр Дилай Пайпер, бул юридикалык жактан бизде консультантыбыз болуп эсептелет, и PricewaterhouseCoopers бул каржы жагынан. Дилай Пайпер юристтер, олор кимдер менен жолукту, кандай документтерди чыгарды, кандай ой пикири бар, ошолорду полностью консультациянын астына коюп беришти. Кийин PricewaterhouseCoopers өзүнүн кылган ишин, кандай оценкалар жүрүштү, кандай тренд болуп атат дүйнө жүзү боюнча, Кыргызстанга эмне пайда болот каягынан караганда деп туруп ошол ойдорун айтып кетишти. Константин Советтин башкармалыгында премьер министр турат, дагы 7 министр и 3 директор агентствонун профилине баягы кумторго отношениясы бар министерстволор Константин Советке кирет. Одон тышкары өкмөттүн мүчөлөрү, сотрудники аппарат правительства, ошолор 46 болуп туруп, бардыгыбыз бирге Константин Советте 23 адам топтолду. 2010 жылы экиле переговорщик болгондо Кыргызстан жактан. Азыр саны абдан чоң, 40 чейин барат. Көзгө көрүнүштүү нерсеси бул 2009 экиле адам кылган депчи. 2009 реструктуризацияда экиле адам жүргүзүшкөн. Азыркы реструктуризацияда ушундай көп адам чогулуп, ар ким өзүнүн оюн айтып, азыр көп саны көбүнө кыйынчылыгы бар, но саны көп болгону менен бул азыр чечиле турган нерсенин чечими жакшыраак болот деген ойдобуз. Биздин консультанттар деле айтып атат, бул абдан жакшы, көп болгону, ар бир министерство өзүнүн оюн ачык айтып, бирден мындай карагыла, мындай карагыла деп туруп, көп сунуштар деле түшүп атат.
Буга чейин премьер министр Жантөрт Сатыбалдиев ушул кумтор боюнча 3 вариант каралып атат деген деп айтканда, ушу биринчиси жаңы схема менен салык салуу, экинчиси ушу биргелешкен ишкана түзүү, ал эми үчүнчүсү болсо ушу кумторду кайра Кыргызстанга алуу, ушу келишимди денонсациялоо. Анан сиздер ушул тапта мындай сунуштардын кайсынысы оптималдуураак экенин эсептеп чыктыңыздарбы?
Азыр эсептер жүрүп жатышат, потенциальный варианттар бар, оптимальный еще тандай элек, потенциальный варианттардын баарын карап чыккыбыз. Эми азыр мына процесс болуп аткандан кийин бири бирибизди угуп турабыз да, биз аларды карайбыз, кандай информация берет, алар бизди карайт. Ошол үчүн бул стратегический нерселерди мен силерге азыр айта албайм да кайсы экен, но потенциальный варианттарды карап чыкканбыз. Потенциальный варианттар бул негизги Кыргызстанга эмне керек задачалары, ошолорду коюп чыгып уже полностью определение болуп чыккан. Кийин ушудан азыр иш жүрүп жатат да ушул жаккачы. Азыр потенциальный бар, потенциальныйден кийинсе биз оптимальныйга өтөбүз, эң жакшысына. Потенциальныйдын кругтары уже определен.
Буга чейин ошол биргелешкен ишкана түзүү сунушу бар деп айтылды эле да, анан ушул жактан айрым депутаттар, эксперттер эгерде Кыргызстан ушул кумтур боюнча Центр Голд менен биргелешкен ишкана түшсө, анда байыл буга чейин ушул кумтур боюнча ушунча чыгым келген, экологиялык чыгым келген деп мындай дома тартып келсе, ошол дома тарта албай калат, өндүрүп ала албай калат, төрөтүп ала албай калат дегенде бир пикирлер айтылды. Анан ушул сөздөргө мындай негиз барбы?
Консультативдик совет биздин консультанттар болуп туруп чечим алынды. Биз азыр эл аралык тажрыйбасы чоң бир компанияны экология жактан, инженерный жактан ошону ишке дагы чакырабыз. Будущий риск бар да. Болочокту тоокелдикти азайтыш үчүн экология жагынан жана инженерлик жагынан биз бир азыр международный компанияны азыр аттын айта албайм. Сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Биз азыр бардык информацияны албаган үчүн ошол үчүн бизге ошондой консультант керек болуп атат.
Демек ар тараптан караткан турбайсыз карабай?
Ар тараптан. Болсо адегенде кумтор бак стратегический объекти болсо Кыргызстан салымына чоң нерсе да. Ошол үчүн бурунса юридический, экономический, экологический, инженерный ошолорду жабып биз полностью алып келишибиз керек да.
Мына өкмөт дагы 3 ай сурады парламентке барып ушул сүйлөшүүлөрдү аягына чыгаруу үчүн кандай бир мындай жыйынтык болуш үчүн деп анан ушул убакыт сиздерге жетиштүү болобу? Мындай ушул мисалы үчүн азыр айтып атасыздар жаңы мисалы үчүн экология жагынан дагы бир компания жалдаган атабыз деп.
Бизге канча убакыт узунураак бергенде жакшы болот эле. Эми азыр 3 ай бергенден кийин биздин ниетибиз бар да. 3 айда эң чоң маселелерди баардыгын чечип чыгабыз деп туруп ошол ниетте иштеп атабыз. Буга чейин 3 айда деле көп жумуш кылынган, онун баардыгын айта албайбыз. Ошол жумуштарды кошуп бул 3 ай менен көрсөтүп кийинсе парламентке барганда көрсөтүп кандай жыйынтыкка келебиз деп туруп аракеттебиз да, ниетибиз чоң.
Ушул жерден айтып кете аласызбы? Мисалы кайсы маселелер боюнча ушул Центр Голд менен мындай орток пикир табуу, мындай мунасага келүү, компромисске келүү мындай оор болуп атат.
Азыр биз переговорду жүргөндөн кийин шуну айтып коюш керек, центр деле ачык бизге келип атат. Бизге керек информацияны центр берип атат. Бүгүнкү күнгө чейин центр мындай биз сураган информация бир нерсени жаап койду, бербей койду деген мен айта албайм. Азырга чейин биз деле бизге керек нерсени алар берип атат, алар сураган нерсени биз берип атабыз. Бири бирибизди деле центр дагы деле Кыргызстан жак деле өкө тең түшүнүп атат. Эки жакка тең стабильность керек да. Стабилдүү болсо эки жак деле ушу стабильностту издеп атат. Ушу стабильность болгондон кийин өнүгүш болот деп туруп, ошол үчүн азыр эки жак бири бири менен таза эле мындай керек нерселерин сүйлөшүп келгенбиз. Баягы фабрика иштеш керек, фабрика токтобош керек деп. Өзүңөр деле билдиңер, мына жетөөбүздөн кийин өкмөт деле кумторду мындай караган үчүн центрдин акциялары деле көтөрүлдү. Но айтып коюшум керек, арбитражный исход тоже возможен депчи. Баягы ар дегенде бири бирибизди түшүнбөй калып туруп, ар бир жак сотко берүү ыктымал да.
Кыргыз алтын ишканасынын жетекчи орун басары Кылычбек Шакиров менен кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы маекте ишти. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Каирде баш аламандыктар уланууда. Жекшемби күнү полиция менен демонстранттар кагылышып 16 адам каза болгону кабарланууда. Хорватия бүгүндөн тарта Евробиримдикке мүчө болуп кирди. Пакистандагы жардыруулардан 50 адам набыт кетти. Кыргыз өкмөтүнүн алдындагы экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүүчү мамлекеттик кызмат Казакстан жараны Муктар Аблязовго Кыргызстанда паспорт берилгенин тастыктады. Өзбекстандык жана Тажикстандык чек арачылардын балдары Ысык Көлдө эс алууда. Ушул жана башка кабарларды кененирээк Азаттык чекит кежи сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо берүүбүздү эл алык тема менен улантабыз. Эки жыл мурда эле ири толкундоолордон улам диктатура кулаган Египетте кайрадан 100 миңдеген киши көчөгө чыкты. Жекшембиде өлкө боюнча демонстрацияларга миллиондогон киши катышса, бүгүн дүйшөмбүдө алар бийликтеги мусулман агайындар партиясынын штаб квартирасына кол салышты. 30 жыл дегенге акыры демократия колу жеткенсиген Египетте нааразылардын бүгүн каалаганы эмне? Бул темага жаңы Жусупжан кайрылат.
Журналисттер буга чейин илең салаң болуп келген нааразылык акцияларын чагылдыруудан тажыгандай болгон эле. Анан эле кырдаал кескин өзгөрө баштады. Бүгүн дүйшөмбүдө ажаанданган сүрмө топ президент Морсинин таянган тоосу болгон мусулман агайындар кыймылынын баш кеңсесине кол салды. Терезеден документтерди сыртка ыргытып, эмеректерди көтөрүп чыгышты. Баш калаа Каирдеги бул имарат өрткө чулганып, дагы бир кишинин өмүрү кыйылды. Мындан алдыңкы күнү Египеттин ар кыл шаарларында мамлекет башчысына тиш кайраган миллиондогон киши көчөгө чыкканда да бешөөнүн каны төгүлгөн эле. Ошону менен бийликти мыкчып турган Хосни Мубаракка 30 жыл чыдаган египеттиктердин бийликке шайлоо менен келген Морсиден 3 жыл айланбай көңүлү калды. Араб жазынын башатында турган өлкөдө исламчыларга шайлоодо утулуп калган ар кошкон оппозиция президент бийликке өз кишилерин отургузуп өлкөнү исламдаштыргысы келет деп каны кайнап турган чак. Экономикалык кырдаалдын курчушу да, чырды ырватуу да. Жекшембидеги демонстрацияга жаштар да, хижап жамынган динчил аялдар да, христиандар да келди. Оппозициянын өз арасында ыркы жок болгону менен исламчыл өкмөткө карата жек көрүүчүлүк алардын башын коштурууда. Мурдагы инкылапта кулаган бийликтин тушунда кырдаал азыркыдан алдыганча жакшы болчу. Ошондуктан нааразы болгондордун саны азыр 2 эсе көп болуп жатканы таң калыштуу эмес, деди Каирдеги демонстрациянын катышуучусу Мона Вафа. Демонстрацияларда христиандар менен мусулмандар куштун 2 канаты, молдолордун өкмөтү жоголсун, бул эскертүү эмес, кеткин, эшек деген жазууларды көтөрүп жүрүштү. Мусулман агайындарга сес көрсөткөндөрдүн арасында армияга карата мамиле өзгөргөндүгү байкалды. Демонстрациянын үстүнөн согуштук тиг учмалар учуп өткөндө кылкылдаган эл гүүлдөп, коргоочу периштеси келгендей асманга кол булгашты. Азырынча президент Морсиге болгон колдоо күчтүү бойдон. Ошондуктан өкмөтчүл тарап анча кебелген жок. Кечээ элдин сайдын ташындай көп чыкканы табигый көрүнүш. Алардын бир катары Хосни Мубарактын тушунда 3 миллион мүчөсү болгон улуттук демократиялык бийлик партиясына киргендер. Эң маанилүүсү демонстрациялар тынчтык мүнөздө болушу керек, деп билдирди Каирде Ройтерс агенттигине Морсинин колдоочусу Хатия Мабу. Чайпалган кеме кайсы жагына ооп кетери белгисиз. Демонстранттар президенттик Ак сарайдын алдында топтолуп турган чакта каршыккан тараптардын ортосунда өрт дүрт этип кетет деп кооптонгондор көп. Эгер демонстранттар Морсини отставкага кетүүгө мажбурласа, өлкө андан ары кайсы жолго түшөрү да бүдөмүк. Азырынча бир гана нерсе айдан ачык: Египет тууралуу жазган кайрадан кызык боло баштады.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми Маданият жаңылыктарынан. Бүгүн арында Таттыбүт Турсунбаеванын 70 жылдыгына арналган 5-нчи республикалык театралдык фестиваль башталды. Фестивалга өлкөнүн бардык дубандарынан 20га чукул театр катышууда. Аймактагы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов билдирет.
Алгач өлкөнүн бардык аймактарынан келген өнөрпоздор Нарын шаарынын Борбордук көчөсүндө театрдык жүрүшкө чыгышты. Ар ким өзү даярдап келген ыр бийи менен кошо элди фестивалга чакырып бара жатышты. Анан расмий бөлүктү Маданият, маалымат жана туризм министри Султан Раев ачып, ал Нарын театрынан чыккан залкар таланттарга токтолуп, Кеңир тоону театр мекени деп атады.
Нарын жергеси бул өзгөчө жер. Мен айтам элем, Нарын жергеси бул Кыргызстандын театралдык меккеси деп өзү болот. Себеби театрдын Кыргызстандын улуттук театрдын эң башкы карбейлердин бардыгы ушул жерден чыккан. Муратбек Рыскулов, Уран Садыбагышев, Жумабидин Шералиев, Капар Медетбеков, Тамара Жумакеева, Анда Бекова сагалдарыбыз.
Таттыбүт Турсунбаева корунун жетекчиси, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Таттыбүттүн агасы Нуркан Турсунбаев кайталангыс таланттуу актрисанын көзүнө жаш алып эскерди.
Кыргыз драма театрында болгону 15 гана жыл иштеди. Чоң кыргыз тарыхына чоң из калтырып кетти. 37 жашында арабыздан учуп кетти, кайып болуп учуп кетти. Токтолуп соккой жүрөгү сөңкөргүнгө түшүрөбү деп айтмакчы. Мына кайра бүгүн мен 70 жаш бизде оозума барбай тур. Таттыкем 18-25 гана жашта.
Кыргыз театрына жана киносуна өзгөчө сулуулугу, таланты менен өчпөс из калтырган актриса Таттыбүт Турсунбаева жөнүндө чакан тасма көрсөтүлдү. 7 облустан келген чыгармачыл жамаат өзлөрүнүн эң мыкты деп даярдап келген спектакльдерин 4 күн бою элге тартуулашат. Аны менен катар Калыстардын сынынан өтүп 10 номинацияга сыйлыктар коюлган. Калыстар тобунун төрайымы, Кыргыз Республикасынын эл артисти Жамал Сейдыкматова.
Мен өзүм да толкундан атам, анан ишибиз абдан чоң, 18 театр келет, анан 3 күндө биз 5-6 спектакль көрөбүз да. Мейли ошонун баарына деле биз ыраазыбыз. Эл көрөт спектакльдерди, өзүбүз абдан жакшыларын тандап алып, анан баягы номинациялар боюнча приздерди тартып алабыз.
Фестиваль Муратбек Рыскулов атындагы Нарын облустук академиялык драма театрынын Доор аяны спектакли менен ачылды. 4 күн бою бул сахнада 4-5 оюн коюлат. Ош улуттук драма театры комедиялуу спектакль даярдап келишкен. Даярдык мыкты экенин айткан режиссеру Алымкул Исаков байгелүү орунга илинебиз деп үмүттөнүп турат.
жакшы жакын маанайда тосуп алгандары фестивалдын катышуучуларынын маанайын андан бетер көтөрүп койду да. Ушунчалык азыр сахнага чыгып болгон дараметибизди берип жибергибиз келип турат да. Фестивалдын маанайы абдан жакшы.
Азыркы күндө театрга эл көп барбай калган эмеспи? Бирок бүгүнкү театр фестивалынын ачылышындагы алгачкы оюндарда зал көрөрманга толуп турду. Залдын басымдуу бөлүгү улуу муундагы адамдар. Алардын бири Ырыс Мундузова жаш чагында театр көрөрманы болгон. Бүгүнкү фестивалдын нарында өтүп жатышына кубанып, неберелерин ээрчитип келген.
Биз бала кезибиздерди ушул театрдын тегерегин ушундай жакшы көрөр элем да. Себеби мен ушул жерде педучилищени окудум. Анан жанагы Алиман Жанкоросованы аябай көмүрдүтүп ушундай бир жакшы көрөр элем да өзүмчү. Анан театрында театрда болчу да, кийин бир жерге келди. Бир жерге келген кездерде жанагы Сет Казандыбеков, Капар Медетбековтор ушул жерден Алиевтерди ушундай жакшы көрчү элек. Эми андан бери көпкө чейин көрүнбөй калды да.
Театр фестивали 4-нчү июлда жыйынтыкталмакчы. Жеңүүчүлөргө бир катар сыйлыктар каралган. Жалпы башка жактан 300 өнөрпоз келип, алардын жаткан жери, тамагы сыяктуу чыгымдарды облус бийлиги өз моюнуна алган. Республикалык театралдык фестиваль 2006 жылдан бери өтүп келет. Буга чейин 2009 жылы Жалал Абадта өтүп, белгисиз себептер менен токтоп калган. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Ободо Азаттык эми кезек футбол жаңылыктарында. Бразилия 3-чү жолу Катары менен ФИФАнын Конфедерациялар Кубогун жеңди. Финалда алар 3-0 эсеби менен дүйнө чемпиону Испанияны утушту. Матч башталары менен чабуулга өткөн бразилиялыктар 2-нчү мүнөткө жеткирбей гол киргизишти. Командалар тыныгууга кетердин алдында Неймар эсепти 2-0 жеткирди. Ал эми оюндун 2-нчү жарымы башталгандан көп өтпөй 47-нчү мүнөттө 1-нчү голдун автору Фред испаниялыктарга үмүт калтырбады.
Quem sabe jogar bola? Brasil 3-0.
Muito melhor que esperava. 3-0.
Дүйнө чемпиондору Европа биринчилигинин 2 жолку жеңүүчүсү ошентип дагы бир жолу Конфедерациялар Кубогунан куру калды. Өткөн мелдеште Ла Роха АКШ командасына жарым финалда эле жыдыган. Бразилия болсо 3-чү ирет жеңүүчү аталды. Болгондо да өз талаасында дүйнө чемпионатына туура 1 жыл калган кезде утуп отурушат. 9-чү жолу гана уюштурулган Конфедерациялар Кубогуна айрым көрөрмандар анча көңүл бурушпайт. Албетте, бул мелдеш дүйнө же Европа биринчилигинен аброю, деңгээли, масштабы жагынан артта калат. Бирок жекшембиде Рио-де-Жанейродогу Маракана стадионундагы беттешүү чыныгы чоң финал болду. Акыркы ирет бул эки команда 99-чү жылы Вигодо достук матчта таймашып 0-0 ойношкон. Өтө жай ойногон Испания 2008-чү жылкы Европа чемпионатынан бери көргөзүп келаткан техникасын бул ирет тартуулай алган жок. Бразилия тескерисинче башынан эле от алып улам-улам чабуул коюп жатты. Мындай блиц стратегия жарым финалда Уругвайга каршы ойногондо эле өзүн актаган. Испаниянын El País гезити Маракана кыялы жаман түшкө айланды деген баш макаласында турнирдин триумфатору катары 21 жаштагы Неймарды атайт. Дүйнөнүн 5 жолку чемпиону Бразилиянын максаты эмки жылкы дүйнө биринчилигин жеңүү. Бул мелдеште болсо үмүт арта турган оюнчу сынактан өттү деп жазат. Баса Неймардын мыкты оюну Барселонанын көрөрмандарын кайдыгер калтырган жок. Жакында Каталониянын клубу аны дээрлик 50 миллион еврого сатып алган. Неймар турнирдин эң мыкты оюнчусу деп аталды. Ал эми анын жердеши Фред жана испаниялык Фернандо Торрес кубоктун бомбардирлери аталды. Неймар алардан бир эле гол артта калды. Ошентип футбол адистери белгилегендей, дүйнө биринчилигине 1 жыл калган кезде Бразилия күчтүү командасы бар экенин өзүнө да, атаандаштарына да далилдеди. Бир нече жылдан бери дүйнөлүк сахнада жылдызы жанып турган Испания үчүн болсо Маракана чоң эскертүү болгонсо да. Иниестанын алыстан тепкен тобун Хулио Сезар кармап калса, Серхио Рамос пенальти киргизе алган жок. 68-нчү мүнөттө болсо арбитр Пикеге кызыл карточка берип, испандар азчылыкта калышты. Матчтын аяк ченинде Вияга жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү эле, бирок аны да бразилиялык дарбазачы тосуп калды. 2010-чу жылдын ноябрында Португалияга 0-4 жеңилген Испания мындай чоң ажырым менен ошондон бери утула эле келет. Ла Роханын устаты Висенте дель Боске Бразилия алардан күчтүү ойногонун айтып, дайыма жеңүү мүмкүн эмес, кээде утулуп туруу да маанилүү деп комментарийлады. Фернандо Торрес болсо, Испания бул кубокту утат деген прессинг күчтүү болгонун белгилеп, бир жылдан кийин биз реванш алабыз деп үмүттөнөм. Бразилияны эмес, өзүбүздү жеңебиз деди. Жакшы мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып жиберген Серхио Рамос, биз машина эмеспиз. Айрым учурларда оюн ушинтип жүрбөй калат. Албетте, актангыбыз келбейт. Экинчи мүнөттө киргизген гол бизге катуу таасир этти. Аны жашырбай эле коюш керек деп утулуунун себебин түшүндүрдү. Ал эми киргизе албай калган пенальти тууралуу топту тебээрге чейин өзүмө жакшы эле ишенгем. Штангага жакыныраак тебейин деп ойлогом. Тилекке каршы жакшы мээленбей калды, деди Рамос. Ошол эле күнү 3-чү орун үчүн таймашта Италия пенальти боюнча Уругвайды жеңип алды. Ушунан кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин Арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Бул жолу акыйкатчынын кызматтан кетирилиши жөнүндө сөз болот. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизе.